Det vel ingen av dere som ramler av stolene hvis jeg forteller at vi har et etnisk og kjønnsdelt arbeidsmarked. Selv i likestillingslandet Norge har vi kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Dette handler ikke bare om hva menn og kvinner, innvandrere og nordmenn kan eller vil, altså om deres drømmer og kompetanse. Du blir også det andre tror du passer til som mann eller kvinne, innvandrer eller nordmann. For det nemlig sånn at selv om du kvalifisert og har de formelle papirene på plass, så spiller også ditt kjønn eller din etniske rolle en rolle for om arbeidsgiver vurderer deg som kompetent. Norske eksperimenter viser for eksempel hvordan kvinner foretrekkes over likt kvalifiserte menn i kvinnedominerte yrker, at menn foretrekkes over likt kvalifiserte kvinner i mannsdominerte yrker, og at enkelte bransjer er som godt som stengt hvis du har et utenlandsklingende navn. Det delte arbeidsmarkedet framstår på mange måter som en dyster realitet og noe som utenfor vår kontroll. Det arbeidsgiveres kulturelle stereotypier og kompetanse som avgjør hvilke jobber ulike grupper havner i. Men det egentlig bare andres valg og fordommer som skaper et delt arbeidsmarked? Og slipper vi aldri unna denne usynlige hånden? Jeg tror det på tide å løfte fram noen alternative historier om det delte arbeidsmarkedet. Dette gjør jeg i boka Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Her undersøker jeg hvordan studenter bruker kulturelle stereotypier om kompetanse når de beskriver den ideelle arbeidstaker innenfor sin yrkesgruppe. Hva så nytt ved dette? Jo, det ene at jeg opptatt av hvordan vi aktivt bruker kulturelle stereotypier om arbeid og kompetanse. Selv om forskning har dokumentert at vi bruker stereotypier og at de der ute og kan skape diskriminering og ulikhet, vil slike stereotypier først få en betydning når vi bruker dem og gir dem en legitimitet. Det først når vi tror at menn dårligere til å gi omsorg enn kvinner at vi handler i tråd med disse forventningene. For det andre ser jeg på tilbudssiden. Det betyr at jeg har sett på studenter og arbeidstakere, og ikke arbeidsgivere, for å forstå hvorfor vi har et delt arbeidsmarked. Det sånn at vi også, som studenter og arbeidstakere, tilpasser oss kulturelle forståelser av arbeid, og lar slike forståelser forme våre valg og ønsker for fremtiden? Ja, jeg mener det. Mitt argument at vi på mange måter kan snakke om en selvsosialiseringsprosess, hvor vi hele tiden lærer og tilpasser våre forventninger til de mulighetene som finnes i den utdanningen eller yrke vi har valgt, og til stereotypiene om dem. Jeg fulgte unge voksne på veien inn i arbeidsmarkedet i de tre kjønnsdelte utdanningene sykepleie, bioingeniør og datateknologi. Jeg intervjuet studenter både før og etter de fullførte sin bachelorgrad. Sentrale spørsmål var: hva det som oppfattes som den ideelle kompetansen innenfor disse utdanningene? Hvordan blir man og man den ideelle arbeidstaker? Dette idealer og krav alle har mulighet til å oppfylle? Eller det noen som vil begrenses av disse idealene? Bakgrunnen for disse spørsmålene var blant annet at tidligere forskning hadde dokumentert at den ideelle kompetansen innenfor kjønnsdelte yrker ofte var tett forbundet med uformelle krav. For eksempel at det framstår som naturlig og selvfølgelig at visse jobber og arbeidsoppgaver forbindes med menn og andre med kvinner. En drivkraft bak denne studien var også en nysgjerrighet på hvordan slike koblinger mellom kjønn og kompetanse kan kompliseres ytterligere i et samfunn som preges av migrasjon og en etter hvert mer etnisk sammensatt norsk befolkning. For å gripe dagens hierarkier det nødvendig med en tilnærming som tar høyde for at vi som individer kan inngå i forskjellige maktstrukturer samtidig. I forskningen så kaller vi dette gjerne for interseksjonalitet. Dette et perspektiv som egner seg til å vise hvordan ulike faktorer, for eksempel klasse, kjønn og etnisitet, kan virke sammen på en måte som påvirker våre muligheter og livsbetingelser. Jeg skal se på to av utdanningene jeg har fulgt, datateknologi og bioingeniør. For hvordan blir man egentlig den ideelle datateknolog eller bioingeniør? I de fleste industrialiserte land kvinner nærmest fraværende I datateknologiske utdanninger og bransjer. Det har vært vanlig å hevde at idealet innenfor denne profesjonen nerden eller hackeren, det vil si et maskulint ideal som ekskluderer kvinner. Stemmer dette bildet? Det sånn for nyutdannede studenter I dag? Datateknologene I min studie laget en grense mellom de som bare bruker maskinens tastatur og skjerm, og de som har bygget sin datamaskin. En som virkelig datakyndig har bygget sin maskin, tatt skruetrekkeren, åpnet boksen, eller som en av gutta uttrykte det, bare køddet med systemfilene. Studentene bruker skille mellom de som bruker og bygger datateknologi, når de beskriver forskjeller mellom den vanlige databrukeren og den som genuint interessert, den kompetente og den inkompetente, og kanskje viktigere I vår sammenheng, når de beskriver forskjeller mellom menn og kvinner. Felles for studentene at de oppfatter at denne uformelle kompetansen bare noe menn har med seg inn I studiet. Det barndommens gutteromskompetanse som gis en betydning I utdanningen. Som en av mennene sa, det ikke noe sosialt galt med jenter, men de inne på et felt de ikke forstår. For hva egentlig en dataingeniør? Kanskje de trodde at de kunne lære alt her? Kompetansen jentene mangler altså en uformell kompetanse som du har skrudd og mekka på maskiner I oppveksten. Selv om ikke alle mennene I min studie hadde en sånn bakgrunn, eller var resere I datateknologi, ga slike kulturelle forståelser om menns kompetanse dem en trygghet og selvfølgelig tilstedeværelse I faget. Det også interessant å merke seg at for de gutta som hadde minoritetsbakgrunn, så ble også etnisitet oppfattet som et pluss eller en bonus. Som en av de sa, I motsetning til de andre bransjer, så sliter ikke innvandrere I databransjen med rasisme eller diskriminering, for inderne har et godt rykte. Så studentene oppfatter altså at historier om utlendinger som kompetente arbeidshester vil ha en positiv betydning for deres egne muligheter I bransjen. Både kvinnene og mennene brukte skille mellom de som bygger og bruker datateknologi til å fremstille menn som naturlig kompetente. Men der denne ideelle kompetansen skapte tilhørighet og inkludering for mennene, så bidro den til å begrense kvinnene. Selv om de også hadde tidligere erfaringer med data fra barndommen, følte de seg fremmede I faget. Eksempler med datateknologene viser to ting. Det ene at studenters erfaringer med inkludering og ekskludering påvirker deres syn på egen kompetanse. Det den mannlige datastudenten som fikk karakteren D tenkte «Jeg må bare jobbe litt hardere», ble den kvinnelige studenten overbevist om at hun hadde valgt feil studieretning. Det andre at kvinnenes erfaringer med å ikke oppfylle dette kompetanseidealet også påvirker hva de tror de kan få til I et fremtidig yrkesliv. Selv med en høyskoleutdanning følte de seg mindre kompetente og hadde lavere ambisjoner enn mennene. Der mennene så for seg at de skulle gå rett ut I høystatusjobber, så kvinnene for seg at de måtte begynne på bunnen I arbeidsmarkedet. Det andre eksempelet jeg vil trekke frem her fra bioingeniørene. Bioingeniørene har fra tidenes morgen vært et kvinnedominert yrke. Men I motsetning til både sykepleie og datateknologi var de færreste studentene jeg møtte klar over dette. De fikk sjokk når de kom på forelesningssalen og så alle kvinnene. Bioingeniørene var I motsetning til datateknologene heller ikke spesielt opptatt av hva som kvinnelige eller mannlige egenskaper. Det de var opptatt av var etnisitet og norskhet. Studiemiljøet var delt etter etniske skillelinjer. En av lærerne jeg intervjuet brukte sterke ord som apartheid-regime og segregering etter hudfarge når hun beskrev studentgruppene. For å forklare denne etniske delingen vektlegger de kvinnelige studentene mangler hos studenter med minoritetsbakgrunn. De vil ikke jobbe med minoritetsstudenter fordi de dårlige I norsk. Og når jeg sier kvinnene, så mener jeg faktisk både de med og uten etnisk minoritetsbakgrunn. Skillene mellom de kompetente og inkompetente handler nemlig ikke bare om språk. Språket blir en sekkebetegnelse som skiller de motiverte fra de umotiverte, de dårlige studentene fra de flinke, og det handler også om holdninger til kjønnslikestilling. Som en av kvinnene sa, Hvorfor skal vi jobbe med å trekke dem opp? Da blir vi jo bare dratt ned I den mentaliteten til de man jobber med. Kvinnene fremstiller også innvandrere, og da spesielt innvandrermenn, som uegnet som bioingeniører, fordi de har feil holdninger til kjønnslikestilling. Mennene fremstår ikke som pålitelige, fordi de reserverte overfor kvinner, for eksempel de håndhilser ikke, og fordi de ikke stoler på kvinner, for eksempel at de dobbeltsjekker resultatene på labben. Både studenter med og uten innvandrerbakgrunn vektlegger språk som en viktig kompetanse. Men det kvinnene, uavhengig av deres etniske bakgrunn, som bruker denne markøren til å skape tilhørighet I studiet. I min studie det mennene som selv innvandret til Norge, som beskriver gjentatte erfaringer med utestengelse I studiemiljøet. De fortalte om situasjoner der ingen norske studenter ville samarbeide med dem, at de norske trakk seg hvis de ble tvunget til å samarbeide, og at de ble sett på som svake studenter fordi de utlendinger. Dette gjaldt også minoritetsmenn som behersker norsk, som håndhilser, og som forteller om at de får gode tilbakemeldinger fra lærere og praksisveiledere. Disse erfaringene med ekskludering bidro til at mennene følte seg fremmede og begrenset I faget. Eksemplet med bioingeniørene viser to ting. For det første viser det hvordan andre dimensjoner enn kjønn kan gjøres viktig I en kjønnsdelt utdanning. Det etnisitet og norskhet som gis en betydning når bioingeniørene skiller de kompetente fra de inkompetente. Kjønn blir først relevant når studenten beskriver hva en bioingeniør ikke altså hva kompetanseidealet ikke rommer. Og her det egenskaper knyttet til minoritetsmenn som vektlegges. For det andre. Studentenes erfaringer med inkludering og ekskludering påvirker deres syn på egen kompetanse og muligheter I arbeidsmarkedet. Som vi så var tilfelle med datateknologene, bidrar uformelle krav til å begrense ambisjonene til en gruppe studenter. Allerede før de fullført sin bacheloroppgave, opplever gutta at de har en karriere som risikofylt. De tror at de må begynne I en jobb med lav status, eller så fremstår de som motløse med tanken på å få en relevant jobb. Selv om eksemplene med bioingeniør og datateknologi forskjellige, viser de begge hvordan studenter aktivt forholder seg til kulturelle forståelser av hva kvinner og menn, innvandrere og nordmenn typisk kan eller ikke kan når de beskriver den ideelle kompetansen innenfor sin profesjon. Når jeg snakker om disse funnene I media eller I foredrag, blir jeg ofte møtt med to forskjellige responser. Som oftest blir folk opprørt over mannskulturen på datateknologi. Dette mulig I dag? Har vi ikke kommet lenger? Men når jeg snakker om bioingeniørene, vil folk som oftest vite om innvandrerne snakker dårlig norsk, eller om de fientlig innstilt mot kvinner. Det kvinnenes erfaringer med ekskludering oppfattes som et kulturelt og et strukturelt problem I en organisasjon eller et miljø, oppfattes innvandrernes erfaringer med de samme type prosessene som et individuelt problem og noe som beskriver deres mangler. Det ikke så mange år siden kvinner også møtte de samme spørsmålene om de manglet kompetanse, når ikke de lyktes med å få lederposisjoner eller havnet bak gutta I mannsdominerte felt. Men likestillingsarbeidet knyttet til kjønn har I dag kommet lenger. Vi vet at ulikhet mellom kvinner og menn ikke bare kan forklares med mangler og svakheter ved kvinnene. Vi må også se på strukturen og kulturen de møter I mannsbastionene. Jeg tror at arbeidet med etnisk likestilling kan tjene på en sånn bred forståelse. Studentenes erfaringer på studiet illustrerer to ting. For det første, skal vi lykkes med likestilling og mangfoldsarbeidet, holder det ikke å bare se på barrierene på veien inn I høyere utdanning. Vi må også se på erfaringer med inkludering og ekskludering som skjer underveis I høyere utdanning. Jeg har vist hvordan noen grupper opplever inkludering og får bekreftet sin profesjonelle identitet, mens andre opplever marginalisering og nedlag mens de studenter. Dette erfaringer som skjer underveis I utdanningen, og som kan påvirke faktiske utfall I en arbeidsmarkedskontekst. Det påvirker studentenes aspirasjoner og valg for videre karriere. For det andre. Det ikke stereotypiene I seg selv, men om og hvordan de brukes som det vesentlige. Jeg har vist hvordan kulturelle forståelser av kjønn og kompetanse kan ha svært forskjellige betydninger I kjønnsdelte utdanninger. Jeg har også vist hvordan etnisitet både kan forsterke og utligne betydningen av kjønn. Poenget at kulturelle forståelse og kompetanse lett kan få en betydning og miste sin betydning i en utdanning. Dette kommer helt an på hvilke kompetanseidealer som verdsettes i forskjellige utdanninger og yrker. Her har ledere, lærere og rådgivere i høyere utdanning, og ikke minst arbeidsgivere, en viktig oppgave og et særlig ansvar. Kulturelle forståelser av kompetanse kan gjøres både viktige og uviktige i opplæringen av fremtidens arbeidskraft.